Yeşil Üzen rayonunun Asinova ауылында теплица есімі астында яңа яшьләр кеңлеге психологик педагогик ярдәм үзәге ачу планлаштырыла. Эшләр Татарстан Республикасы психологик педагогик ярдәм үзәкләренең биналарын капиталь ремонтлау программасы кысаларында алып барыла. Объектның мәйданы 1200 квадрат метр. Проект Асинова ауылы яшьләренә юнәлдерелгән. Аларның саны 5700 кеше тәшкил итә. Ремонт эшләренең барышын Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Ринат Садыков һәм Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев тикшерде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән авылларда да яшьләр киңлекләре барлыкка килә. Мондый урыннар безгә яшьләрне иҗади үз билгеләнү һәм конструктив ял итү өчен шартлар белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Проект авыл яшьләре аудиториясе өчен заманча күп функцияле җәлеп итү үзәген булдыруга юнәлдерелгән. Ул психологик ярдәмнән һәм иҗади тормышка ашырудан алып технологик белем бирүгә, спортка һәм мәдәни ял итүгә кадәр комплекслы хезмәтләр спектрын тәкъдим итә. Шул рәвешле яшьләр һәм балалар ил күләм проекты бурычларына туры килә. Ремонт эшләренең төп өлешен август ахырына төгәлләргә ниятлибез, дип ассызыклады Ринат Садыков. Теплицада яшьләр өчен күп функцияле мөхит булдыру планлаштырыла. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит масштаблы хәйрия акциясе дәвам итә. Ул күп балалы гаиләләрдә, махсус хәрби операция катнашучылары гаиләләрендә тәрбияләнүче һәм тәрбиягә алынган балаларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Быел 40 меңгә якын укучыга ярдәм күрсәтеләчәк, дип хәбәр итте Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина. Аның сүзләренчә, 47222 беренче сыйныф укучысының 8 меңнән артыгы ярдәмгә мохтаҗ. Мәктәп комплектлары шулай ук республиканың барлык районнарындагы 2-нче сыныфтан 11-нче сыныфка кадәр укучыларга тапшырылачак. Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова махсус хәрби операция катнашучыларының гаиләләре белән аралашты. Соңгы елларда без әтиләре хәрби хәрәкәтләр зонасында булган гаиләләргә зур игътибар күрсәтәбез. Бу гаилә башлыклары безнең Россия мәнфәгатьләрен яклый, сәламәтлеге, патриотлыгы, батырлыгы белән Россиянең иң көчле һәм җиңелмәс ил булу испатлы. Без геройларыбызга ярдәм күрсәтергә, шу исәптән аларның балаларына булышырга тиеш, дип ассызыклады Татьяна Ларионова. Аның сүзләренчә, яңа уку елы башыннан Луганский халык республикасына мәктәп кирәк яраклары белән чираттагы гуманитар йөк җибәреләчәк. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашу өчен пилотсыз ишу аппаратлары бүлекчәсенә контракт нигезендә хәрби хезмәткә җыю бара. Бу хакта Казанның 1-нче разряд контракт нигезендә хәрби хезмәткә сайлап алу пункты башлыгы Андрей Козлов сөйләде. Хәзерге вакытта БПЛА бүлекчәсенә кабул итү бара. Бу бик мөһим һәм кызыклы юнәлеш. Безнең үзәк хәрби округта пилотсыз ишучы системалар полкы формалашты. Бу полкны хәзер киңәйтәләр, яңа вакантлы вазифалар стелде. Гражданнарны анда хәрби хезмәт узарга чакыралар, диде ул. Кандидатларга карата барлык контракт төзергә теләүчеләргә карата булган кебек үк таләпләр билгеләнгән, дип истәде Андрей Козлов. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашу тәҗрибәсе һәм техника белән эш итә белү хуплана. Контракт хезмәтенә җыю 10 августка кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шахразиев эш сәфәре белән Пенза өлкәсендә булды. Биредә ул 2026 елда Пенза өлкәсендә узачак бөтен Россия авыл сабантуе урынын карады. Бәйрәм Кузнецкий районының Кече Труев авылында узачак. Пенза өлкәсенең моңа кадәр дә бөтен илдән кунакларны кабул иткәне бар. 2017 елда бөтен Россия сабантуе Европаның иң зур татар авылында Урта Әлезәндә узды. Ул вакытта илнең 35 төбәгеннән бер көнгә 30 меңнән артык кеше килгән иде. Сабантуй мәйданын караганнан соң милли шура рәисе Кече Труев авылындагы Җәмигъ мәчетенең төзелеше белән дә танышты. Бу объект авыл халкы өчен генә түгел, ә бөтен төбәк татарлары өчен дә әһәмиятле рухи үзәк булачак. Мәчет төзелешенең барышы, аны төгәлләү вакытлары, халыкның катнашуы турында фикер алышу булды. Бүген 1 августта Әлмәттә яңа рекорд куярга тырышачаклар. Ачык һавадагы сәнгать сессиясендә бер юлы 555 кеше катнашачак. Масштаблы вакыйга Каракүз скверында шул исемдәге сынлы сәнгать фестивалинең 5 еллыгы уңаеннан уза. Моннан тыш фестиваль кысаларында кунаклар өчен тематик мастер-класслар, ярминкә, сәнгатькә һәм аның шәһәр тормышындагы роленә багышланган квиз һәм лектория әзерләнгән. Билгеле булганча, 1 июньдә Татарстан Республикасы рейсе Рустам Миннаханов Татарстанда жей проектын ресми рәвештә башлап җибәргән иде. Проект республика шәһәрләре һәм районнарының барлык төп мәдәни һәм спорт вакыйгаларын берләштерә. Афишада концертлар, тренировкалар, турнирлар, лекциялар, велосипедта йөрү һәм башка активлыклар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 1 август, жұмға күнне алмашынышан бұлытлы хауа. Яуым түсімсіз, жел күн шығыштан, тезлігі секундына 5-10 метр, орыны білен 14 метрға қадар күшейшен. Хауа температурасы 26 градустан 31 градусқа қадар іссі. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкелете.